Stop. Kombinācija iesākās no sākuma. Sapratāt? Lūdzu.
Dziga deju koncertā doncojas pīces dejas. Pats par savu naudu dzēru, ciemā taku meitas cel, pasaulīti pādīti dīdu, ir dievs sargi dzimteni. Dzigas veiri izdoncojas arī sastū, eskarā aiziedams. Kotrai dejai, kotrai kustēbai, kas timai rīkodēja, te ir sova nūzēma vīnojotās tostā par Latveju, par ikvīnu numiusem. Kolektīva vadētojas Ilmārs Dreļs soka, ka uztraukums par deju rokstu izdoncošanu parasti esot liloks pošiem doncotojiem navas vadētojiem. Dzigai papildus satraukumam par deju sūļim reiz par reizē joizteik bez Ilmāra blokus. Ir mieginojuma daļas, kur iznav klot par to, kas trodoja, kai virsvedētojas citu deju mieginojumus.
Lielākais izaicinājums ir laikam tas, ka kolektīvam joizteik bez vadētoja, jo teik golā ar zēmiemiem, ko ir dūmoši, ar dejas izmaiņam, ko ir dūmoši autori, lai izliktu uz Daugavas stadiona pa skaistu.
Vīnas dejas mieginojumam ir atvielāta pusūtra stunda, pa kuru ir jopaspēja saprast, kū prosa virsvedētoja timā pošā laikā jonūzorientēja stadionā jau starp visiem porējiem doncotojiem. Tāpat tik vīnam doncotojiem jotei golā ar kolektīvo atbildēbu par precīzi izdoncotam rokstuļinijom. Lai arī nu molas skatētojiem nereti līkās kastīkū nanū doncot, ir breiži, kod arī ļoti pīredzījušu kolektīvo emocijas nūnok zamokajā punktā soka Aivars Zīmelis.
Tāpat arī šodien dīnas mieginojuma bija tā, ka Dēja vīna tika porveidota bez mozvai līdz napazēšanai. Nu, ne tā, ka līdz napazēšanai, bet nu, ļoti mūs atstājot nu, pamatdējas, ka tādas līdz ar to tu esi tādā vairā nesapratņa un kolektīvā tas saglāja arī nedaudz. Tāda sprīdzē tā bija izaveidojusies. Rekā, bet nu, kopsumā jau nūzaregulējās.
Kai atzēst poši dzigotoja porvarēt krīzes, viņa palieca tas, ka mozos kolektīva dalībnieku mainē bez dieļa savā starpā jīja ir sazadoncoši ilgus godus. Jī pazēst viņas ūtru ir prīkūsi bādos, kai arī mok viņas ūtru pabaļstēt, uzmundrinot problēmu kūpā izdzēvot. Tāpat jī namitēgi savu atgodinoja, ka doncoja pošu prīkam. Ja komertis ir, viss ir kortēbā. Iz jautājumu, kuras dejas un tom, kas koncertā jodoncoja ir mīļokos, vīnozēmēgas atbildes nav. Kad jī pirmū reizi sasastopos ar itū deju svātku dejom, jūs likos svešas, bet nu, kad sūļi ir apgīvot, izdaļēt kaidu īpašu vairs nav tik vīgli.
Atējot mīļoko deju, nu, nezinu, nu, tū deju, kuru tu vislabāk sazamocīs, kuru deju tu labi porzaņi, tu tie arī likās, nu, tāda pateikama, ka par to, ka tu drūšok ar tū deju jūtīs.
Stop!
Iesāksim
reizi ar pirmo gājienu, jo? Palaižam rociņas vaļā.
Skatoties uz mieginojumu procesu nu molus izazēmē ne tikai romantiski skaisto puse. Atsekloja arī pošu doncotoju stiprīs raksturs napazadūt grūtēbam. Laikapstokļim, kas ir stadionu atnesuši šleitu, nūgurumam ilgajos mieginojuma stundās, ir sopūšom vai pīpampušom kojom. Violeta Lustika soka, ka itam visam cauri ir to vārds.
Nu, ir grijuši izturēt, daļ to, ka te ir visa dīna, te ir gaidiešana, te ir, nu kā jau jūs te poši redzēti, staigošana turpu šurpu, lai saprastu tos vītes, lai viss saītu muzikā ir ritmā. Nu, protams, ka prīcēgok ir tad, kad laiks ir laboks, jā, bet, nu, paļdies dīvam, ka naļēst vismaz bez apstojas, jā. Lūk, i tad, kad lēdz, tad ir traumu vairāk, daļ to, ka tas grēdes klojums ir slēdīgs i bīstams. Lūk, bet nu tā jau, protams, ka jebkurā gadījumā būt itē jau ir satraukums i prīks, jebkurā gadījumā, lai cik tas garš būtu gaidiešanas i darīšanas laiks.
Dzigotoja smējās, ka īm ir nedaudz baila no drona, kas koncerta laikā visu dejas laukumu varēs nufilmēt ļoti tuvu pīvalkot klot, tādā veidā atklojot vītes, kad viens ūtram pīmīdze raci atgodinojot par kaidu kusteibu. Taču verūtīs iz īm deju laukumā līkās, ka dziga funkcionē kā viens organismas, par ko prīku nesliep arī Daiga Kupcāne.
Arī pastāstāt, kad es ir sajūtas pēc mieginojuma?
Nu, brēnišķēgas, daļ tam, ka tu redzi, ka veidojās tī skaisti raksti, it sevišķi itai dejai lelīs rits par to, ka nu, tāda deja par bezgalēbu, par mīlestēbu, par attīksmi pret visu. Nu, nevar to vordim pat izstostēt, bet ļoti skaisti būs, es domāju. Sajūtas ir dīveigas.
Novērtējot savu gatavību noslēguma koncertam pēc pirmo smieginojumu, Dīnis Daiga saka, ka jūtās pusgotova. Taču pauš porlīcēbu, ka gatavības sajūta izastosīs pēc smieginojuma ceturtdiņ, kad gondreiž visam dejom tiks izīts cauri vēlreiz. Vēlējot labu laiku i vīglu dejas sūļu nokamēju smieginojumus, mēs atsavadumēs līdz nokamējiem stostam. Laila Ludborža Gleizdenu dzīsmu i deju svātku speciāli Latgulas stundē.